Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons Vader in die hemel, U die mens geskep na U beeld, na U gelykenis. Ons is aan U verbind. En ons dank U dat ons dit in die woord mag lees. Want as ons dit nie daar gelees het, sou ons dit nooit geweet het nie. U het ons geskep met uitnemende gawes, talente, vermoëns. Ons kan praat, ons gedagtes in woorde omsit, ons het emosies. Ons kan dink, planne maak, ons hele lewe is by U geborge. U het alles so wonderlik goed gemaak. Maar ons, die mens, het dit alles so verskriklik sleg en lelik gemaak met sonde. ons ons vanaand onskuld voor U bely, dan wys ons nie vinger na ander nie. Ook beslis nie na ons eerste voorouers Adam en Eva in die paradys nie. Hulle het wel eerste in sonde geval, maar ons is allemaal saam met hulle in die mag van die dood. Daar is niks goed in ons self. Self nie. Niks om op te roem nie. En dit beleef ons. Baie dankbaar vir die verlossing in Christus. Ons kan nie nooit genoeg daarvoor dank nie. U maak alles nuut. U herskep wat u geskep het en wat ons verniel het. En alles lei na ewige heerlikheid. Dit weet ons. Ons glo dit met ons hele hart. Ons is daarvan oortuig. Niks kan ons daarvan skei nie. Maar terwyl ons hier is, ook terwyl ons so in die erediens by mekaar is, is ons baie bewus van die krag van die ou mens, die sonde wat stryd voer in ons. En dis 'n woeste stryd, is nie maklik nie. Almal van ons het daarmee te kamp. So dikwels gaan ons op 'n spoor weg van U af. En ons raak so dom, so blind vir ons sondes. Ons oortuig ons self met soveel argumente, asof alles wat ons doen reg is. Ons het waterdigte reëls vir wat ons dink moet gebeur. En ons het argumente vir alles en nog wat. Ons raak by tye geprikkel. Ons word opstandig en boos. Ons word sinies. Ons sê mekaar sleg. Ons skuif u een kant. Here, dit alles gebeur met ons, u kinders, en ons bely dit voor u. Met die bede dat u ons sal vergewe. Al die ongeregtigheid wat ons aankleef, wat u so toorn en wat u so oneindig bedroef maak, wil u dit alles tot niet maak. Self kan ons nie dit reg maak nie. En daarom pleit ons geheel en al op Christus u Seun, Hy is ons verlosser. En ons saligmaker. In sy naam nader ons tot u. In hom bid ons vir die volkome vergewing van al ons sondes. En ons bid vir die kragtige leiding van u Gees om nie terug te val nie. Breek alle bitterheid en domheid en dwaasheid en blindheid af. Maak ons ore wyd oop vir die evangelie. Ons ore oop sodat ons kan sien wat u in ons lewe doen. U merk, werke is magtig, Hemelse Vader. En uit u werke skitter u majesteit en heerlikheid. Ons is dankbaar dat ons in die einde van die rustdag weer hier kan saamkom. En ons bid dat u ons same syn en genade wil aansien en seën. Onderrig ons uit die woord. Moet nooit moeg word, Here, om ons te bly onderrig nie. En neem u goeie Gees nooit van ons weg nie. Dankie vir die kosbare skat van die belydenis wat ons mag hê. En ons deel dit met mede gelowiges oor honderde jare en op groot afstande. Wil jy ons vanaand ook weer onderrig en vertroos, bemoedig en versterk en vermaan as ons die belydenis oopmaak en ons gaan luister. Vervul ons deur u Gees en lei ons op die spore van geregtigheid om u naam ontwil. Maak ons getrou in alles wat ons doen. Dit bid ons uit genade in die naam van ons voorspraak aan die rechterhand, ons hemelse bruidegom, Jesus Christus. Amen. Vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Die belydenis van Sondag 51, die 5de bede, gaan ons net in die prediking by stilstaan. En nou sing ons eers in Psalm 130. Soos een wat op die mure as wagter uitgestel, gedurig deur die ure met sy gedagte tel, so wag my siel en sterker, gedurig op die Heer, tot hy, die ligbewerker, die nag in dagraad keer. Al vier verse, Psalm 130. Ons gaan saam luister na die woord vir die Here in Esra 9. Die boek Esra beskryf tot 'n groot mate die herbou van die tempel van die Here in Jerusalem, nadat die volk teruggekeer het uit ballingskap uit. En dan hoor ons in Esra 9, toe dit klaar was, het die owerstes na my gekom en gesê, die volk van Israel en die priesters en die leviete het hulle nie afgesonder van die volke van die lande wat hulle gruwels betref nie, namelijk van die Kanaaniete, Hetiete, Ferisiete, Jebusiete, Ammoniete, Moabiete, Egiptenaars en Amoriete. Want hulle het van hulle dogters vir hulle self en vir hulle seuns geneem, sodat die heilige geslag hom met die volke van die lande vermeng het. En die owerstes en die leiers het in hierdie ontrou eerste die hand gehad. En toe ek dit hoor, het ek my kleed en my mantel geskeur en van die hare van my hoof en my baard uitgepluk en verslaan neergesit. En by my het byeengekom almal wat gebeef het vir die woorde van die God van Israel oor die ontrou van die ballinge. Maar ek het verslaap bly sit tot die aandoffer toe. Maar op die tyd van die aandoffer het ek opgestaan uit my verootmoediging, en terwyl ek my kleed en my mantel skeer, het ek op my knieë my gebuig en my hande uitgebrei na die Here my God en gesê, my God, ek voel te beskaamd en verlee om my aangesig tot U my God op te hef. Want ons ongeregtighede het oor ons hoof gegroei en ons skuld is hemelhoog. Van die dae van ons vaders af tot vandag toe is ons in 'n groot skuld. En oor ons ongeregtighede is ons self, ons konings, ons priesters oorgegee in die hand van die konings van die lande, aan die swaard, aan gevangenskap en aan plundering en beskaming van die aangesig, soos dit vandag is. En nou was daar vir 'n klein oomblik genade van die kant van die Here onse God, om vrygeraaktes vir ons te laat oorbly en ons 'n pen te gee in sy heilige plek, sodat onse God ons oë verhelder het en ons 'n bietjie verademing geskenk het in ons diensbaarheid. Want slawe is ons. In ons slawerny egter het onse God ons nie verlaat nie, maar het ons guns laat vind voor die koning van Persië, sodat hulle ons verademing geskenk het om die huis van onse God weer op te rig en sy puinhope te herstel en ons 'n muur te gee in Juda en Jerusalem. En wat sal ons nou na hierdie dinge sê, onse God? Want ons het U gebooie verlaat, waardeur U knegte die profete beveel het deur te sê, die land waar julle inkom om dit in besit te neem, is 'n onrein land vanweë die onreinheid van die volke van die lande, deur hulle gruwels, waarmee hulle dit van die een end tot die ander vervul het in hulle onreinheid. Gee dan nou julle dogters nie aan hulle seuns, en neem hulle dogters nie vir julle seuns nie, en soek tot in ewigheid nie hulle vrede en geluk nie, sodat julle kan sterk word en die goeie van die land geniet en dit aan julle kinders as besitting kan gee tot in ewigheid. En na alles wat oor ons gekom het vanweë ons slegte dade en ons groot skuld, want U, onse God, het ons minder toegereken as wat ons ongeregtighede verdien het, en aan ons nog soveel vrygeraaktes gegee, sal ons weer U gebooie verbreek en ons verswaar met hierdie gruwelike volke? Sal U nie op ons vertoorn wees totdat ons vernietig is, sodat daar geen oorblyfsel of vrygeraakte meer is nie? Here God van Israel, U is regverdig, want ons het as vrygeraaktes oorgebly soos dit vandag is. Hier is ons in ons skuld voor die aangesig, want niemand kan om sulke dinge voor die aangesig bestaan nie. die gebed van Esra. In Sondag 51, wat is die vijfde bede, belei ons, vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Dit is, reken ons, arme sondaars, al ons misdade, as ook die boosheid wat ons nog aankleef, terwille van die bloed van Christus, nie toe nie. Ons bid dit van u, omdat ons hierdie bewys van u genade in ons vind, dat ons die ernstige voorneme het om met ons, om die naaste van harte te vergewe. Ons gaan in antwoord op die woordbediening Psalm 67 sing, die eerste vers. Dis 'n baie aangrypende hoofstuk wat ons gelees het, broeders en susters. Die volk Israel het maar nog pas teruggekeer uit die ballingskap in die land van belofte gevestig geraak. En dan sien die mens die Here se genade. Hy het Israel nie laat opkom in die heidene land nie. Hy het hulle letterlik soos 'n brandende stomp uit die vuur uitgeruk. Hy het hulle teruggebring waar hulle hoort. Die optrede van Israel, nadat hulle in Kanaan teruggekom het, is hartseer. In plaas daarvan, dat hulle bly is en dankbaar is, en die Here dien vir al die genade, wat doen hulle? Hulle kom opnuut in opstand teen die Here, net soos voor die ballingskap. Die Here het uitdruklik gesê, moenie trou met heidene nie. Die volk, die priesters, die godsdienstige voorgangers, hulle wat 'n voorbeeld moet stel, die leviete, hulle trou met heidene. Hulle eerste, hulle loop voor. Hulle stapel hulle skuld voor God opnuut, hemelhoog op. Hulle weet so goed wat die Here wil. Hulle doen presies die teenoorgestelde. En daarom hierdie gebed van Esra, gebed wat getuig van skuldbesef, skuldbelydenis, ootmoed, kleinheid voor die Here. En teen die agtergrond van hierdie gebed gaan ons stilstaan by ons bede om skuldvergewing, die vyfde bede van die Onse Vader. En hierdie bede erken ons ons ellende, ons pleit en smeek om verlossing en ons wys ons dankbaarheid. Vergeef ons ons skulde. Dis die eerste plek wat God ons leer om te doen as ons bid. En dan in ons belydenis sê ons baie presies wat hiermee bedoel word. Ons sê van onsself dat ons arme sondaars is, mense wat misdade doen. Die boosheid kleef aan ons. Dis 'n taal wat 'n mens vroeër in die katekismes ook al gehoor het, Sondag 2. Die eis van God se wet. Ons moet die Here, onsse God, bo alles lief hê, met ons hele hart en met ons hele siel, met al ons kragte. Doen ons dit? Dis die vervolg van Sondag 2. Nee, ek en alle ander mense is van nature geneig om God en my naaste nie lief te hê nie, maar te haat. En die oorsaak, die rede vir hierdie haat, is nie God nie, dis ons. In die paradys met Adam en Eva se val in sonde, het ons natuur so verdorwe geraak, dat almal van ons in sonde ontvangen gebore word. Daar is nie een wat goed doen nie. Ons erf sonde. Ons erf die smet wat daarmee saamgaan. Dit word oorgedra van ouer na kind na kleinkind. Ons is so verdorwe, dat ons glad niks goed kan doen nie. Net geneig tot kwaad, behalwe as die Gees van God ons wederbaar, weergebore laat word, geestelik nuut maak. Sondag 3. Dis taal wat baie diep sny. Dit kom nie uit 'n mens self uit nie. Watter mens sal so iets oor homself bedink? En dit dan nog bely ook. Hierdie is tweesnijdende skriftaal. Ons meet onszelf aan Godse wet, ons sien die resultate. Maar nou die belevenis van hierdie resultate. Ons sonder mense, mense vol gebreke, mense wat neig tot haat. Is dit regtig hoe ons onszelf sien? Dis reg om dit te sê, ek arme sondaar, ons ellendige mense. Maar wat bedoel ons? En is ons ernstig met so 'n belydenis? Verseker bedoel ons dit, ten dele in ieder geval. Niemand van ons sal immers beweer dat hy sonder sonde is nie. En ons kom eerlik daarvoor uit, ons is allemaal sondaars. Maar dit kan so makkelijk een eenvoudige oorlangse erkenning word. Sonder om 'n oog te knip of 'n traan te stort, word daar bely, ons is maar allemaal sondaars. So 'n belydenis kan selfs gerieflik wees. So gemaak. So laat staan. Ek en al die ander is slegte mense. Ons is maar eintlik 'n massa van ellendelinge. Gerieflike belydenis, broeders en susters, want in hierdie groot massa val ek die individu nie op nie. Die verkeerde wat ek doen, is verkeerd, maar daar's baie ander wat dit ook doen. Party doen dit selfs erger as wat ek dit doen. Hoe dis hartseer dat ek dinge verkeerd doen, maar ek steek daarmee nie af teen die ander nie. Gedeelde skuld is minder erg, so dink 'n mens. So ervaar ons dit ook. Selfs ons kinders kan hieroor saampraat. Dit is onaangenaam om kantoor geroep te word by die skool. Jy het verkeerd gedoen, en hy wil die hoof met jou praat. En vooral as jy alleen daar moet staan, is dit bitter onaangenaam. Dit word al bietjie beter as jy 2 is of 3. Dan kom al hierdie moeilike vrae en die lastige antwoorde dan nie net op jou af nie. Dis nog beter as dit die hele saal vol kinders is wat deur die hoof aangespreek word. Hoekom is dit so? Maak dit jou skuld minder as jy nie die enigste boosdoener is nie? Dis toch nie so nie. Maar jy voel minder bedruk, want ons is allemaal so. Hoe anders word dit gemeente as ons persoonlik instaan vir die volle konsekwensie van my sonde? Die massa skuif op 'n oomblik vir oomblik weg, en hier staan ek. Die kollig val net op my. Dikwels wek dit weerstand. Om sondag gepreek te hoor, wat 'n spesifieke sonde by die naam noem, dit word blootgelê. Dis aanneemlik. Dit word selfs verwelkom. Belangrik dat dominee daaroor preek. Om tydens die erediens na die 10 gebooie te luister, is reg. Die gebooie is presies en noukeurig. Ons moet dit hoor. Maar maandag, as ek huisbesoek kry by die ambtsdraer, as precies dieselfde woorde wat in die kerk gesê word, op my van toepassing gemaak word, op ons huisgesin, dan klink het bietjie anders. Selfde woorde, ander omstandighede. En dan aanvaar party dit nogal as tone trappery. Jy druk op seer plekke en dinge kan ongemaklik raak. Mense word baie keer kriewelrig en knorrig en kwaad onder sulke omstandighede. Wie is jy om my in my eie huis aan te vat? In die kerk mag ons dinge sê, maar moet dit nie vir my in my huis sê nie. Jy verstaan waaroor dit gaan. Hoe direkter en persoonliker die sonde aangewys word, hoe harder word ons elkeen getref, hoe minder kruip mens weg tussen die massa. Maar tegelijk, hoe harder word ons ook oortuig om eerlik te erken, Vader in die hemel, ons is skuldig, ek en al die ander, ook ek. En dis wat die vyfde bede ons bring. Vergeef ons ons skulde. Meervoud. Nie net skuld nie, skulde. Skuld kan baie maklik vaag en rond word. Ek en my skuld raak nou weer weg tussen die massa. Ek raak onaangeraak, ook al praat die woord hoe hard. Maar die Here sê, dit gaan oor jou skulde. Te midde van al die anderse skulde. Jy verdwyn nie tussen die massa nie. Ook nie tydens die erediens. As tientalle mense tegelijkertijd dieselfde boodskap hoor, word ons elk een persoonlik aangespreek. Die woord praat met jou, soos wat het met al die ander praat. En dis wat ons hoor by Esra, broeders en sisters. Die sonde wat gepleeg is, hierdie getrouwerij met heidene, dit ontaard in 'n volkssonde. Almal in Israel het in mindere of meerdere mate aandadig geword aan hierdie verbod oor die vermenging met die heidene. En wat doen Esra? Wys hy 'n vinger na almal wat hierdie ding gedoen het? 'N vinger van selfverontskuldiging? Dis nie wat hy doen nie. Hy skeer sy klere. Hy, persoonlik. Hy roep sy volksgenote op, julle moet doen wat ek doen. Hy sien homself in samenhang met die ander en almal is skuldig voor God. So bid hy ootmoedig, eerlik, Heere God, ons skuld is hemelhoog, myne, saam met die ander sin. Ons skulde, skuld wys op 'n tekort, dis 'n gebrek. Ons ken skuld. Meeste van ons het skuld. Jy is in skuld by die bank, of by 'n besigheid. Jy het iets gekoop, maar jy het dit nie betaal nie. Jy skuld iemand vir die diens wat gelewer is. Finansiële skuld, ons ken dit. As Christus ons leer bid, dan leer hy ons in terme bid wat vir ons bekend is. God vra van ons liefde. Hy soek gehoorsaamheid. Hy soek 'n lewe van oorgawe in sy diens, respek, vertroue, onderdanigheid. Wat gee die in sonde gevalle mens vir God? Presies die teenoorgestelde van dit wat God vra. In plaas van goeie werke, goeie dade, doen ons misdade. En daardie misdade het name, onvergenoegdheid, en liefdeloosheid, eie sinnigheid, en hardkoppigheid. Ons weet precies, elkeen vir onsself, waar ons dade mis is. Dit hoef nie vir u voorgesê te word nie. Misdade maak skuld. Onreg maak die skuld nog net meer. En as het nie 'n ding van, ek het nou hier 'n foutjie gemaak, of daar 'n foutjie gemaak nie. Die feite is, hierdie omhels ons lewe. Ons is in sonde ontvang en gebore. Die boosheid kleef ons aan soos 'n slegte reuk. Jy kry dit nie afgeskit nie. Skuld maak ons arm, brandarm. As ons onsself arm sondaars noem, dan is dit nie 'n woord te veel gesê in die gemeente. En daarmee bedoel ons nie, ag, sies tog arme sondaar nie. Soos wat ons partykie praat van arme kind, het nou seer gekry nie. Hierdie armoede is 'n skreiende armoede wat vertel van ons bankrotskap voor God. En jy erken dit. Wat die hele saak nog erger maak, dis nie heidene wat bid nie. Dis gelowige kinders van die Vader wat bid. Ons maak dus die erkenning as gelowiges. Ons wat reeds so ontsaglik baie genade by die Here ontvang het, ons is nog steeds bankrot in ons skuld, en dit dwing jou op die knieë. En met hierdie bede, broeders en susters, het die Here Jesus Christus 'n baie besonderse doel. Hy leer ons om sonder ophou te besef, God in die hemel is groot, ons hier op die aarde is nietig klein. Daar is nie plek vir hoogmoed nie. Daar is nie ruimte vir die gedagte, ons is daarom nog bietjie beter as mense wat onder 'n brug slaap nie. Met die oog op Christus, met die oog op hierdie wete, leer Christus ons die vyfde bede bid. Nie om ons harte versla te maak nie, om ons mismoedig te maak nie, maar om ons te laat besef, ons is niks, selfs minder as niks. Maar in Christus is ons alles. En dit bring ons by die tweede sleutelwoord in hierdie bede. Ons mag ook ons verlossing by die Here verwag. Daar is vergewing. Daar is weer 'n woord wat ons baie mooi verstaan. Vergewe beteken die skuld wat daar is, word weggevat. Die skuld word vereffen. En so word die reg herstel wat daar tevore onreg was. Reg wat ons verbreek het met ons skuld. Dis 'n baie goeie ding wat ons hier vra. Vooral as ons in gedagte hou dat ons niks het om hierdie skuld mee te delg nie. Ons maak die skuld net elke dag meer. Omdat ons elke dag nog meer sonde doen, sak ons al dieper weg in hierdie skuld moeras. Wat ons in die vyfde bede vra is geheel en al een pleit op genade. Vader, ons skuld u. Dis ons erkenning. Ons kan het nie betaal nie. Ons smeek u. Betaal u dit. Vergeef ons. En as ons so bid in alle opregtheid, dan hoor die Here ons. Hy verhoor ons gebed ter wille van Christus sy Seun en die enorme offer wat hy gebring het. Want dis toch so dat daar aan die kruis betaal is vir al die skuld. Is eenmalig, ten volle. En daar die betaling moet dagelijks in ons levens deurwerk. Elke keer as ons ons skuld voor God bely, dan mag ons weer pleit op hierdie offer van Christus. En God maak die skuld gelyk. Nou hoe ryk word God se regverdigheid nie hier sigbaar nie. Die Vader knyp nie die oë toe asof daar niks verkeerd is nie, asof ons nie skuld het nie. Hy trek nie uit jammerhartigheid 'n streep deur ons verskriklike skuldlas nie. Genadiglik doen hy dit nie, want dit sou nie reg wees nie. Die skuld word betaal. En daardie betaling word geheel en al op my oortrokke rekening geskrywe. Ons skuld voor God word gedelg, sonder dat ons self iets daaraan toegedoen het. Dit is net genade. En dis waar die vyfde bede bring by die basis van ons geloof. Christus alles. God in sy genade alles. En dis vir ons meer as genoeg. Bedink die wonder van skuldvergifnis, broeders en susters. Al die jaloesie, die haat, die woede, die agterdog, die selfgerigtheid, die onverantwoordelikheid, die slegte gedagtes. Vir party gedagtes kan 'n mens maar net verskriklik skaam wees. Al die skuld afgeskryf om Christus wil. En dit bring ons by die laaste sleutel. Die vyfde bede bring ons noodwendig by dankbaarheid. Want Christus leer ons in hierdie bede nie net om vertikaal te kyk nie, maar ook horisontaal na ons medemens. Ons bemerk dit uit die woorde soos ons ook vergewe. En het is belangrik dat ons by voorbaat moontlike onduidelikhede uit die weg uitruim. Want onduidelikheid lei tot dwaalleer. En dwaalleer lei tot ongeloof. Daardie woordjie soos is nie 'n maatstaf nie, asof die manier hoe ons mekaar se skuld vergewe 'n voorbeeld moet wees. Vir hoe God ons skuld moet vergewe nie. Sal ons skepsels werklik iets vir die Skepper leer? Buitendien dit sou 'n dag van kwade dinge wees as God ons voorbeeld moet volg vir skuldvergewing. Want ons weet hoe ons mekaar vergewe en hoe nie. Hoe ver ons mee sal tekort skiet. Hierdie is nie 'n voorbeeld nie. Hierdie is ook nie 'n voorwaarde nie. Dit het mense ook al daarvan gemaak, veral na aanleiding van Christus se woorde in Matteus 6 vers 14. Hy sê, as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortreding ook nie vergewe nie. En dit kan baie maklik misverstaan word, asof God se vergewing afhang van ons vergewing. Asof God ons nie kan vergewe as ons mekaar nog nie eers vergewe het nie. Dit sou ook 'n dag van kwade dinge wees. Ons sou nooit vergewe word nie. Hoe dikwels faal ons nie as het kom by die afskryf van mekaar se skuld. Ons hou daarvan om boek te hou van die kwaad. Dit is deel van ons sondige natuur. En nou leer Christus ons anders. Om vanuit die vergewing wat ons van God ontvang het, ook vergewing te leef En ons kan, broeders en susters, moenie sê jy is so gemaak en so laat staan. Nie, dis glad nie waar nie, want die Heilige Gees verander ons, ons is verlos. Ons het hierdie bewys van Godse genade in ons. Dat ons 'n ernstige voorneme het om ons naaste van harte te vergewe. Die Heere God herstel die reg. Persoonlik met elkeen van ons. Hy herstel dit ook met die medegelowige. En daarom die bevel erken dit in mekaar. Erken dat Christus se bloed ook gestort is vir jou medemens. Erken dit konkreet. Wys dit. Vergewe mekaar. Maar onthou dan hoe vergewing werk. Vergewing beteken nie, ag kom ons los nou maar hierdie probleem nie. Dit het niks te doen met vergewing nie. Vergewing beteken wel, die onreg word reggestel. God herstel die gebroke reg tussen ons en hom. En nou eis hy, doen dit teenoor mekaar. Moenie Christus se werk in mekaar oorsien nie. Kyk mooi na mekaar en sien wat Christus met jou medegelowige gedoen het. Moet ook die Christus se werk onderskat nie. God vergewe ons by herhaling. Daagliks, uurliks, minuutliks. So dikwels as ons hom smeek, vergeef hy. Dit skuld ons aan ons naaste. Ons somme kan partykeer so verskriklik verkeerd wees, asof dit iets onmoontlik is om ons naaste te vergewe. Hierdie bede gemeente laat die mens met waarderende oë na mekaar kyk. As iemand jou ontsaglik leed aangedoen het, hy vra verskoning. Bedink dan allereers, watter verskoning het jy van God die Vader ontvang? Gaan dan, praat met jou naaste. As jy dit nie doen nie, gaan jy die naaste nie vergewe nie. En dan maak jy van hierdie vyfde bede eintlik 'n hol klank. Raas. As jy besef hoeveel genade jy van God ontvang het, dan sal jy die naaste in die oë kyk. Al is dit hoe moeilik. En jy sal die sake uitpraat tot eer van die Here, tot behoud van die mens. En nou hoor ons vanavond hierdie heerlike evangelie. Ons aandag word op niet bepaal al by die kern van ons geloof. Ons hoor dinge wat ons al dikwels gehoor het. Al oor en oor gehoor het. En toch is dit niet. Natuurlijk is dit niet. Want Godse genade in Christus verouder nooit nie. Amen. Heere onze God, ons is diep onder die indruk van u majesteit en heerlijkheid. U kan en u sal nie onreg duld nie. U kan nie toelaat dat u hoogste majesteit aangerand word deur 'n nietige mensekind nie. Dankie dat u alles reg maak, alles heel maak. En gee ons die genade om ook mekaar se skulde te vergewe. Al lyk het vir ons op tye hoe moeilik, selfs menslik gesproke onmoontlik, maar lei ons op die pad om reg te maak waar dinge gebreek het en verbrou is. Here, ons bid dat U ons sal lei in ons lewe, sodat ons U in die middelpunt sal stel van alles wat ons doen. Seën ons ook as gemeente, as ons in die komende week weer met vol kragte al die dinge gaan doen wat gedoen moet word. Maak ons opreg en getrou in ons dienswerk. Bewaar hulle wat op pad is, dat hulle veilig mag terugkom huis toe. Seën die kinders en die onderwysers in hulle skoolwerk, die studente wat allemaal besig is. Laat in alles U naam verheerlik word, vir ewig en altyd, om Christus wil. Amen. Ons gaan nou daartoe oor om ons broeders wat verkies is in die ambt te bevestig. Vir daardie doel vraag ek julle om asseblief na vore te kom, die twee ouderlinge en die diaken. Ons gaan luister na die formulier. U kan het volg op bladsy 144 in die Psalmboek. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, u weet hoe ons nou verskillende male die name afgekondig het van ons medebroeders wat as ouderlinge en diaken van hierdie gemeente verkies is. Ten einde te verneem of iemand iets het waarom hulle nie in die diens bevestig mag word nie. Aangesien niemand enige wettige bezwaar teen hulle bevestiging voorgelê het nie, sal ons hulle nou in hulle diens bevestig. Vir die doel moet u, broeders wat bevestig word, en ook ons almal wat hier aanwezig is, eers uit die woord van God, 'n kort uiteensetting van die instelling en die amtswerk van die ouderlinge en die diakens aanhoor. 'N ouderling is iemand wat die diens van regering in die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opsieners het deurgaans in die apostoliese kerk die gemeente met die woord regeer en versorg volgens die gawes wat die Heilige Gees gegee het. En wat die diakens betref, 'n diens om die gemeente as een gemeenskap in Christus te laat lewe, het spoedig in die apostoliese kerk nodig geword. Hierdie diens word duidelik onderskei van die diens van die woord en gebede, as ook die diens van die regering. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep, om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus, tot opbouwing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As ouderlinge, geliefde broeders, word u geroep om die gemeente te regeer en te versorg. Hierdie diens word nie net aan een of twee toevertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam, wat onder leiding van en saam met die bedienaar van die woord die kerkraad vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is het nodig dat die ouderlinge die woord van God deeglik ondersoek en hulle oefen in die rykdom van die evangelie. Die opdrag as ouderlinge is die volgende. U moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en sakramente gereeld en suiwer bedien word en dat al die sakramente heilig gehou word. U moet ook daarop let dat die bedienaar van die woord, die ouderlinge en die diakens, getrou en deeglik hulle goddelike opdragte uitvoer en u moet die bedienaars van die woord met goeie raad bystaan. U moet sorgvuldig let op die leer en lewe van elke lidmaat en alle christene met raad en troos ondersteun. Teen die lidmate wat hulle nie bekeer nie en in hulle sondes voortlewe, moet met die kerklike vermaningen tig opgetree word. en die wat berou het, moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. U moet vooral oor die leer en wandel van die bedienaars van die woord toesig hou, sodat alles tot opbou van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. U moet ook die afvalliges en heidene tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. En as die diaken, geliefde broeder, word u geroep om sorg te dra dat die gemeente hulle eenheid in Christus in daadwerklike liefde beoefen. U moet ook toesien dat die gelowiges in almal goed doen, sodat die liefde van Christus op hierdie wyse openbaar kan word. Saam met die mededeakens moet u almal besoek en hulle aanspoor om daadwerklike liefde teenoor die medegelowiges en alle mense te bewys. Deur elkeen te besoek moet u sorg dra dat nie een deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte of om ander redes van die geloofsgemeenskap vervreem raak nie. Die middele wat gegee word, moet u tot diens van die wat in nood verkeer sorgvuldig beheer, met wysheid bestee en met vertroosting uit die skrif uitdeel. Sodoende moet u Christus, u medegelowiges en alle mense dien, die gemeente tot diens toerus en die liefde van Christus tot verheerliking van God in hierdie wêreld laat skitter. Broeders, julle het gehoor wat julle opdrag is. Ons vra julle opreg om op die volgende vraag antwoord te gee. Is u in die hart daarvan oortuig dat u wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo u dat die heilige skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat, en verwerp u alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof u om u goddelike opdrag getrou en met ywer in ooreenstemming met hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe? Beloof u om u aan die kerklike vermanings en tug te onderwerp as u miskien in leer of lewe afwyk? Broeder Willem Wood, wat is hier op u antwoord? Broeder Adrian Skutte?
Ja.
Broeder Louis van der Walt?
Ja.
Broeders, mag die alvermoende God en Vader vir julle sy genade gee om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Ouderlinge, wees ywerig in die regering van die gemeente. Wees soos wagters oor die huis van God. Vermaan en vertroos elkeen na sy behoefte. Gee daarop ag dat die leer suiwer gehou word en dat die gemeente vroom lewe. En u diakens, wees toegewyd in die diens. Stel vas wat die nood van die gelowiges is. Kom hulle te hulp. Spoor almal tot mededeelsomheid aan. Wees versigtig in die besteding van die middele wat in u sorg toevertrou is. Wees getrou in die diens. Wees goeie voorgangers vir die hele gemeente. So sal u vir uself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in u geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En u geliefde gemeente, ontvang hierdie manne as dienaars van God. Stel u gewillig onder hulle toesig en regering, want hulle waak oor u lewe en sal eenmaal rekenskap daarvan moet gee. Laat u in die beoefening van die gemeenskap van die heiliges deur die diakens lei. Gee sonder bybedoelings en dwang, want God het mense lief wat blymoedig gee. Doen u daaglikse werk getrou, sodat ook u ook hulle kan help wat 'n behoefte het. Dink aan die ouderlinge en die diakens in die gebede. Maar omdat ons dit in onsself nie kan doen nie, laat ons nou eerst die almagtige God in gebed aanroep. Onse Vader, ons dank u dat u hierdie manne deur die Gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid u, gee vir hulle steeds meer die gawes wat hulle nodig het om hulle diens te verrig. Skenk aan hulle wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Verleen hulle genade om getrou in die diens te volhard en nooit deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. En Here, seën ons as gemeente waaroor U hulle gestel het. Maak elkeen van ons gewillig om ons aan die vermaning van die ouderlinge te onderwerp, omdat ons hulle eer ter wille van hulle roeping. En voorsien ons genadiglik van die nodige middele om ryk te kan wees in vrygewigheid en alle goeie werke. Leer ons deur die liefde van ons Here Jesus Christus om aan mekaar se belange te dink. Laat so U heilige naam geëer word en die ryk van U Seun Christus kom. Verhoor ons, o Vader, deur U geliefde Seun. Amen. Ek vra broeder Bart om ook vir 'n oomblik op te staan asseblief. Broeders en susters, volgens die periodieke aftrede is dit broeder Bart se beurt om tot ruste te kom. Die werk is ook baie. En ons bid jou baie wysheid en krag toe vir die gesin en vir al die werk wat gedoen moet word in die koninkryk van die Here. Ons dank die Here dat hy jou gebruik het vir hierdie kosbare dienswerk oor 'n klompie jare. En mag jy daadwerklik tot rus te kom en krag te herbou. Hiermee eervolle losmaking uit die amp. Gemeente, ons gaan nou staande saam sing Psalm 20. Seënbede vir ons broeders. En as ons dit klaar gesing het, kan jy weer gaan sit. Psalm 20 vers 1 en vers 2. O mag die Here U verhoor in dag van nood en stryd. En mag die naam van Jakobs God U dek in oorlogstyd.